habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa talaado bisha diseembarna waa 1 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. waxaa idaacadda idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo rag ka tirsan al-shabaab ku xukuntay diil toogasho ah,
dembiile shabaab maxamed xaaji axmed oo afgarashadiisu tahay ilka case, labo dembiile shabaab saalim siciid maxamed oo afgarashadiisu tahay salmaan, saddex dembiile shabaab axmed maxamed haashim oo afgarashadiisu tahay carab oo dhammaantood goobjoog ka ahaa dhegaysiga garmaqalka waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhacdooyinkii ka dhacay caalamka sanadkan sii dhammaanaya maanta ee 2019.
I'm grateful to the Norwegian Nobel Committee for recognizing and encouraging my contribution to a peaceful resolution of.
sharaf ayay ii tahay inaan halkan idinla joogo maanta. waxaan ku faraxsanahay in guddiga Norway ee bixisa Nobel Peace Prize ay aqoonsadaan dhiirigeliyaan dadaalkaygii inaan soo afjaray colaadii ka taagnayd xuduudda Ethiopia Eritrea.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
ciidamada ammaanka ee safaaradda Mareykanka ee Baqdaad ee dalka Ciraaq ayaa sunta dadka ka helmiisa ugu jawaabay dad bannaanbax ka warsameeyey iridda hore ee dhismaha safaaradda. dadkan ayaa waxa ay ka bannaanbaxayeen cabasho ay ka muujinayaan weerarada dhinaca cirka ee Mareykanka ku beegsaday milishiyaad Ciraaq ku sugan iyo gudaha dalka Siiriya oo la sheegay inay taageerto Iiraan. qaar ka mid ah kumanaanka bannaanbaxyada dhigaya ayaa dab shiday iyagoo dhagaxaanna tuurayay, waxaana ay kor u hayeen calanka kooxaha milishiyaadkaasi. weerarka axaddii dhacay ayaa dhaliyey dhaleeceyn ka timid saraakiisha sarsare ee Ciraaq, balse Mareykanka ayaa difaacay go-aanka ay ciidamadooda weerar ugu geysteen halkaasi, waxaana ay digniin ku bixiyeen in mar kale ay weerar qaadi doonaan. Mareykanka ayaa weeraro dhinaca cirka ahi ku qaaday goob ay hubka ku kaystaan kooxda Kataa'ib Xisbullah iyo weliba hoggaankeeda dhexe iyo goobo kale ay ku sugnaayeen maleeshiyaadkaasi gudaha dalka Ciraaq iyo dalka Siiriya. ogeraanshan 20 ka mid ah kooxdani ayaa lagu dilay weerarkaasi, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen.
aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu u mahadnaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. aqalka cad ayaa tilmaamay in madaxweynaha Ruushka uu khadka telefoonka kula soo xiriiray madaxweyne Trump si uu uga mahadceliyo Mareykanka oo Ruushka uga digay weerar argagixiso oo Ruushka lala maaganaa munaasabadda dabaaldega sanadka cusub. warbaahinta dalka Ruushka ayaa sheegtay iyaga oo kasoo xiganaya sirdoonka Ruushka in Mareykanku uu u gudbiyey Ruushka macluumaadka laba qof oo qorsheynayay inay weerar argagixiso ka fuliyaan gudaha Ruushka. warbaahinta ayaa sheegtay in labadaasi qof oo u dhashay dalkaasi gacanta lagu soo dhigay.
saraakiisha Australia ayaa sheegay maanta oo talaada in 3 qof oo dab uu ku qabsaday waddankaasi laga baqdin qabo inay u dhinteen dabkaasi gudaha waddankaasi ka holcaya. dabkan ayaa sababay burbur xoogan, sidoo kalena waxa uu ku qasbay 10,000 oo qof oo fasaxyo u joogay dalkaasi in ay dhinaca xeebaha u baxsadaan. Shane Fitzsimons oo ah guddoomiyaha u adeegyada dadka ka shaqeynaya gurmadka ee gobolka New South Wales ayaa sheegay in adeegyo dheeraada u direen gobolkaasi, balse waxa uu xusay in weli xaalada ay jirto. ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey 12 qof in ay waxyeelo kasoo gaartay dabkaas, taasoo ay ku jirto qof iska wax u qabsaa ugu shaqeynayay kooxaha dabdamiska Isniintii. dabka Australia ayaa baabi'iyey 10 million oo hektar toddobaadyadii lasoo dhaafay oo keliya.
madaxii hore ee shirkadda baabuurta ee Nissan ayaa ka baxsaday dalka Jabaan oo ay uga socotay maxkamad iyada oo musuqmaasuq lagu eedeynayo. Carlos Ghosn ayaa u baxsaday dalkii wasalhaan ka soo jeeday ee Lubnaan, waxaana saxaafadda u sheegay in uu sidoo hadalka u dhigay dulmigii ka xoroobay. quusun ayaa ku eedeeyey hanaanka cadaaladda ee dalka jabaan inuu yahay mid xaqdarro ku salaysan, waxaana uu ku tilmaamay dalka jabaan inuu yahay dal aan laga xaq dhowrin xuquuqda aadamaha, islamarkaana uu haybsooc badani ka jiro. ninkan ayaa haysta dhalashada dalalka Faransiiska, Braziil iyo dalka Lubnaan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee caawaan idaacadda idinkugu hayno. maxkamadda ciidamada qalabka sida soomaaliya ayaa 7 nin oo ka tirsan ururka al-shabaab ku xukuntay dil toogashaa kadib dhegeysi ka socday muqdisho muddo ka badan 7 3 ka mid a 7 dilka lagu xukumay ayaa joogay maxkamadda, halka 4 kalena weli aan gacanta lagu dhigin. ragga dilka lagu xukumay waxaa ku jira maxamed xaaji axmed oo ku magac dheer ilkacase oo lagu eedeeyey inuu madax u ahaa amniyaadka dadka khaarijiya ee al-shabaab ee magaalada muqdisho. mid 8 ayaa lagu xukumay xabsi daa'im, halka gabadh lagu xukumay 15 sano xariga. guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaa maanta ku dhawaaqay go-aanka maxkamadda.
kow dembiile shabaab maxamed xaaji axmed oo afgarashadiisu tahay ilkacase. labo dembiile shabaab saalim siciid maxamed oo afgarashadiisu tahay salmaan. saddex dembiile shabaab axmed maxamed haashim oo afgarashadiisu tahay carab, oo dhammaantood goobjoog ka ahaa dhegaysiga garmaqalka, waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah. afar dembiile shabaab sharmaake cumar axmed xuseen oo afgarashadiisu tahay ugaaska iyo genay. shan dembiile shabaab axmed faarax iidle oo afgarashadiisu ay tahay shuuriya iyo madoobe. lix dembiile shabaab cabdiraxmaan mustaf shii cabdulaahi oo afgarashadiisu ay tahay faarax mooryaanka. toddobo dembiile shabaab ramadaan cabdiraxiin mursal oo afgarashadiisu tahay saalax oo maqanayaal ah, waxay maxkamaddu ku xukuntay ayagoo maqanayaal ah dil toogasho ah. siddeed dembiile shabaab cabdinaasir axmed cabduqaadir oo afgarashadiisu tahay carabey oo maqana ah, waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'in. sagaal dembiile shabaab faadumo xuseen cali cadaawe oo magacyadeedu afgarashadu yihiin faadumo korneel iyo cosobo oo goobjoog ah, waxay maxkamaddu ku xukuntay 15 sano oo xabsi ciidan ah.
kaasi waxa uu ahaa gaashaanla sare xasan cali nuur shuute, guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ee magaalada muqdisho isagoo jooga ayuuna ku dhawaaqay xukunkaasi maxkamaddu ay maanta gaartay.
ciidamada ammaanka ee gobolka bari ayaa magaalada boosaaso waxay ka wadeen olole ay xilliyada habeenkii baaritaano kaga fulinayeen xaafadaha magaalada, waxaana ciidamadu ay guryahooda kasoo qabqabteen dhallinyaro tiro badan. ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale suuqa weyn ee magaalada boosaaso kasoo ururiyey kabadho ay ganacsatada yaryari ku ganacsadaan, waxaana kabaradaasi iyo hantidii dulsaaraydba ay ciidamadu geeyeen garoonka kubadda cagta ee magaalada boosaaso. faadumo yaasin jaamac ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo haysa.
ciidamada ammaanka gobolka bari ee magaalada boosaaso ayaa habeennimadii xalay waxa ay howlgalkan ku soo ururiyeen 80 kabar oo ay noloshoodu ku tiirsanayd danyar ku ganacsan jirtay hareeraha waddada laamiga ah ee dhex marta magaalada boosaaso. duqa degmada boosaaso cabdisalaam bashiir cabdisalaan oo warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka kubadda cagta ee magaalada boosaaso oo ah halka lagu soo urursay kabaradan ayaa sheegay in howlgalkan ay ciidamadu ku soo urursheen 80 kabar, waxaana uu ku sababeeyey in looga gol leeyahay bannaynta waddooyinka laamiga ah ee dhex mara magaalada boosaaso, iyo in aysan dhicin in qof kasta oo magaalada soo gala uu ganacsi hore ka bilaabo isagoon isdiiwaan gelin.
waxaa la soo ururiyey ilaa kabaro ama gaarigacanno, hadba qofka soo yaqaano gaaraya ilaa 80 iyo dhowr gaarigacan muddo sanad ilaa 2 sano ma waxaa la wada digniin ah inay dadweynuhu iskaga guuraan laamiyada, in laamiyada la banneeyo. haatan marka maadaama halkan laysugu keenay, tallaabada ku xigta waxay noqon doontaa qof walba oo dadkan ka mid a goob ganacsatada yaryarka goobahan ku ganacsanaya, isteebka kuwaad ee dowladda hoose samaynaysa waxa qof walba waa la diiwaan gelinayaa, sida hadda halka inay ka muuqata magaciisa 3 baa la qorayaa, goobta uu ku ganacsanaya baa la qorayaa, waxaa laga qaadayaa sawir baa laga qaadayaa, waxaa laga qaadayaa gacmaha finger printerkii baa laga qaadayaa, kadibna waxa weye data loo samaynayaa. waxa weye waxaan rajaynaynaa sidoo dhaqsaa badan inaanu meel u lokeed garayno meesha qofka loo la geeyana inuu goobta qofka ku ganacsado. Waxaan rabnaa in laga guuro nidaamkii hore ahaa qof kabar wata oo magaalada iska soo gelaya oo ganacsi hore ka bilaabaya.
Qaar ka mid a dadkii iska lahaa hantida ay ciidamada ammaanku habeennimadii xalay u daabuleen garoonka kubadda cagta ee magaalada Boosaaso ayaa VO A u sheegay in goobahoodii ganacsi ay ciidamadu ka qaadeen halkii ay ku ogaayeen iyagoo aan wax digniina la siin.
Waxaanu nahay dadkii shacabka xalayto laga soo gurtay miisaskoodii, intee reerood baa laga biili jiray, waxaasaa loo daadinayo. Aniga kamid a dadka miisleyda wax digniino ah qabeyna ma jiro. Haddii la ii sheegana meesha waa ka qaadi lahaa, sababtoo ah wadada digniintaa raaci lahaa anugu. Wax la ii soo sheegay iyo wax tilmaano la bixiyo midna ma jirto. Maalin dheedi waxaa laga qaadaa 6 kilo shilin. Haddii aa khalad sameeyena waa dembigeedaaba laygu qaadaa. Maxaa cashuurta u qaadi weyday baa la yidhahdaa miiska gabain dhibaato horley buu cagaha la gala. Marka iyada cashuur laga qaadiyay, haddii saa la dhibaateeyo raalli kama noqon karno, mana yeelayno.
Waa Farxiyo Maxamuud Qacale Cali. Wax yaroo gaari gacanan laami wadiin meel boos la taagnaa, meel adag buu noogu wada jiray qofkii. Waxaan la kulannay waxaba yaraatee qadarin iyo qiima oo nalogula kacay ma jirto. Haddii aanu cabashadii la geynana wsaa nalooma eegin, in meesha dad maraya in dugaag marayo nalama kala eegin. Haddana hanjabaad iyo qoryana lagu taagtaagaaba naloogu sii daray. Waxaanu ka codsanaynaa duqa magaalada iyo bara saabka iyo caalamka iyo ummadda budlaha, waxaanu ku casrinaa in annaga in hoos naloo eego, canshuur baa nalaga qaadaa. Waxaan ka biilaa 6 ciyaal aan dhalay iyo kuwa agoon iyo rajo oo ilaahay dartii aan u kaalmeeyo, oo aan iskoolka ka bixiyo, waxbarashada ka bixiyo, aan ragbil iyo aan faacigoodaba anugu aan dabaano qaaday. Ilaahay weyna wacidkaan isu baraxay ayaan ka biilaa. Maanta haddaan magaalada ku soo dayo, iskoolkii layga soo eriyo oo dugsigii laga soo eriyo, dee magaaladan ku soo daynaya berina wax kale samaynaya. Waa rag 18 jiro, 16 jiro, 15 jiro weeye.
Aniga magacaygu Xaashi Xasan Axmed weeye. Gaari gacmadii xalay baa lasoo guray. Haddii lasoo gurayna wax in maalinimo dadka loo yimaado, dadkan dad masaakiinaba gaari gacnada iskale oo dumar iyo rag iskugu jira. Midda kale gaari gacnada lasoo guray waxa iskugu jira xitaa kuwa gudaha laga soo qaaday baa jira, wadaba aan oolinba. Maxaa laga reebay marka kuwa gudaha yaalay? Kuwa waxaa jiray badan oo aan gudaha ku jiray ee lanooma sheegin. Haddii wax la qaadayna waxa fiicneyd annagoo joogno oo taagan in alaabteeda lasoo qaado. Maya, nin kasta gaarigiisa waa yaqaanaa, calaamad buu leeyahay, nin kasta furiisii buu haystaa, lambarkii akoonka waxay. Laakiin dhibaatada jirta waxay tahay markii la qaadayo mas-uuliyad darraa ka dhacday in gaari gacanadii layska qaaday iyagoo furan, dabeetana laba gaari gacan oo furan garka laysku geliyey.
Tiro badan oo ka mid ah ganacsatada danyarta ah ee ciidamadu ay habeennimadii xalay goobahooda ganacsi ay geeyeen garoonka kubadda cagta ee magaalada Boosaaso ayaa dib loogu celiyey kadib markii la diwaangeliyey. Dhinaca kale, ciidamada ammaanka gobolka Bari ayaa habeennimadii xalay waxa ay xaafadaha iyo wadooyinka magaalada Boosaaso ay ka soo qaqabteen dad badan oo ay saldhigyada u taxaabeen. Laamaha ammaanku warbaahinta kalama aysan hadlin sababta dhabta ah ee dadkan loo qabtay, hase ahaatee sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska gobolka Bari oo magiciisa ka gaabsaday ayaa VO A u sheegay in dadkan ay uga shakiyeen ammaan darro, qaar ka mid ahna la sii daayey kadib markii wax lagu waayey, halka kuwo kalena uu sheegay in baaritaankoodu uu weli socdo. Faadme Yaasin Jaamac, VO A, Boosaaso.
habeen wanaagsan mar kale. Maalintii shalay dhegaystayaal, waxaan idiin soo gudbinay barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay Soomaaliya sanadka maanta dhammaanaya 2019. maantana waxaan idiin soo gudbinaynaa dhacdooyinkii ka dhacay caalamka sanadkan 2019, koodii ugu waaweynaa ee caalamka.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan dib ugu milicsan doonno qaybo ka mida dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida.
barnaamijkan dhegaystayaal waa idila socodsiin doonaan Saahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. waxaynu ku eegi doonaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee ka dhacay Ameerika, Aasiya, Afrika iyo weliba qaaradda Yurub.
haddii aynu ku horeyno dhanka Mareykanka oo sanadkan sii dhammaanaya ay dhaceen dhacdooyin door ah oo kala duwan kuwaasi oo si weyn warbaahinta u galay isla markaasina xiise gaara lahaa.
Dhegaystayaal, waxa uu sanadkani la kowsaday waddankan Mareykanka ismariwaan siyaasadeed u dhexeeya madaxweyne Donald Trump iyo xubnaha xisbiga dimuquraadiga ee gacanta ku haya aqlabiyadda aqalka hoose ee wakiilada, iyadoo afhayeenka aqalkaasi Nancy Pelosi ay la wareegtay hoggaanka aqalka xili howlaha dowladdu ay hakad ku jiraan kadib markii laysu marin waayey ee qorshee madaxweyne Donald Trump uu ku rabay inuu dhaqaale ugu helo derbi uu damacsanaa inuu ka dhiso xuduudda koonfureeda Mareykanka iyo weliba Mexico, iyagoo hakadkaasina ay dowladdu ku jirtay muddo 5-30 maalmood ah. Kaasi uu ahaa waqtigii ugu dheeree howlaha dowladdu hakad galaan, waxaana uu bishii January 25-keedii madaxweyne Donald Trump saxeexay qorshee lagu soo afjarayo arrintaasi, iyadoo qorshahaasina uu soconayay ilaa 15-ka bisha 2aad, kaasi oo aanu ku jirina dhaqaalihii derbiga ee ismariwaaga keenay.
Maalmo un kadib markii laga gudbay hakadkii ku yimid howlaha dowladda ee keenay in qaar ka mid ah xafiisyada, gaar ahaana howlahooda ay hakadaan, ayaa haddana 15-kii bishii 2aad ee Febraayo madaxweyne Donald Trump waxa uu xaalad degdeg ah ku soo rogay xuduudda koonfureed ee Mareykanka.
Waa
wax fiican in la sameeyo, sababtoo ah waxay nooga soo gudba daroogo, waxay nooga soo gudba gaangis, waxay nooga soo gudba dad, waana waxaan la aqbali karin.
Balse aqalka wakiilada ayaa 10 maalmood kadib ayaguna wax ay meelmariyeen sharci kaasi oo ka soo horjeeda go'aanka madaxweynaha, iyadoo isla muddo kooban kadibna isla aqalka uu tahli waayey in uu helo cod uu ku joojiyo awoodda fitoga oo uu 15-kii bishii Maarj madaxweyne Donald Trump u adeegsaday si uu u meelmariyo damiciisa dhismaha derbiga oo muddo dheer ballanqaadyadiisa uu sameynayay, isla markaasina uu rabay lacag ka badan $6 bilyan.
Bishii Maarj ee isla sanadkana 2019 ayaa Robert Mueller oo hogaaminayay kooxdii xeer beegtiga ahaa ee baaritaanka ku waday in wax xidhiidha u dhex maray ololihii madaxweyne Donald Trump iyo Ruushku ay warbixintoodii la wadaageen waaxda cadaaladda ee Mareykanka.
Baaritaankaasi oo socday muddo 22 bilood ah, isla markaasina ay ku baxday $milyan, ayaa warbixinteeda markii dambe bishii Ebriil la daabacay wax yar ka hor inta aan la daabicin un xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka William Parr ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in warbixinta madaxweyne Trump ay bari yeelayso in uu Ruushka kala shaqeeyo faragelinta doorashada, isagoo intaasina sii raaciyey isla markaasina sheegay kadib markii uu xilka qabtay madaxweyne Trumpna aanu wax damaca ka gelin inuu ishortaago baaritaano faragelinta Ruushka ah.
Arrintan oo dood-dheere kadib qabowday islamarkaana keentay in la xidho xubno ka mid a kooxdii ololaha ee madaxweyne Trump oo ay ka mid ahaayeen madaxiisii ololaha Paul Manafort iyo weliba looyarkiisii gaarka ahaa Michael Cohen.
Dhacdooyinka xusidda mudan ee sanadkan ka dhacay dalka Mareykanka ayaa sidoo kaleeto waxaa laga xusi karaa weerar kala duwan oo ayaguna ka dhacay intii u dhexeysay bilihii Ebriil, May iyo Juun, iyadoo gobollo ka mid a dalkan Mareykanka ay ka dhaceen weerar kala duwan oo qaarkood geystay waxyeelo ba'an.
Weeraradaasoo dhegaystayaal aynu ka xusi karno 27-kii bishii Abriil ee sanadkan oo gobolka California weerar qori loo adeegsaday, hal qof ku dhintay, 3 kalena ay ku dhaawacmeen, falkaasoo ciidamada ammaanku ay u qabteen wiil 19 jira, islamarkaana lagu tiriyey amaba lagu xisaabiyey inuu ahaa fal la xidhiidhan hayb.
Sidoo kaleeto 10-kii bishii May ee sanadkan sii dhammaanaya ayaa waxaa weerar kale lagu qaaday arday wax ku dhiganaysay jaamacad ku taalla magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina, halkaasi oo ay ku dhinteen 2 arday isla markaasina ay ku dhaawacmeen 4 kale.
6 maalmood un kadib oo noqonaysa 7-kii bishii May ayaa sida oo kale arday kale lagu weeraray dugsi lagu magacaabo Highlands Ranch oo ku yaalla gobolka Colorado, iyadoo halkaasina 1 arday uu ku dhintay, 8 kalena ay ku dhaawacmeen.
Isla bishaasi May 26-keedii ayaa sidoo kaleeto gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington waxaa lagu toogtay 10 qof oo habeenimadaasi isugu soo baxay xuska maalinta loo yaqaano Memorial Day, iyadoo halkaasina uu 1 qof ku geeriyooday.
Isla gobolka Virginia gaar ahaan dhankiisa xeebta ayaa 17-kii bishaasi May uu nin shaqaalaha dowladda hoose ka tirsanaa isna rasaas ku furay howlwadeennadii halkaasi ku sugnaa, iyadoo ku dilay 12 qof oo qaarkood ay ahaayeen howlwadeennadii dowladda hoose.
Sidoo kale bishii xigtay ee Juun ayaa iyadana gobolka Indiana iyo weliba gobolka koonfurta ku yaalla ee California waxaa ka dhacay toogashooyin ay dad ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale weeraradaasi kuwo la mida ayaa waxa ay dhaceen dhaceen bilihii xiga, kuwaasi oo sahayday nolosha dad door ah.
Arrinta dhismaha derbiga koonfureed ee xuduudda Mareykanka iyo Mexico oo ahayd mid hadalkeedu soo taagnaa xilliyo kala duwan, isla markaana marxalada kala gedisa soo martay, ayaa 26-kii bishii Julaay ee sannadkan sii galbanaya, maxkamadda sare Mareykanku ay madaxweyne Donald Trump ay u xukuntay lacag dhan $2.5 bilyan, kuwaasoo uu ku maalgelinayo dhismaha derbigaasi, taasoo guul weyn u ahayd madaxweyne Donald Trump maadaama uu muddo ku taamayay inuu ka dhameeyo dhismaha derbigan uu ballanqaadkiisa soo bilaabay waqtigii ku jiray ololaha doorashada ee sanadkii 2016.
Siyaasadda Mareykanka oo bilihii hore ee sanadkan ay ugu waaweynaayeen dooda dhismaha derbiga, baaritaanka Robert Mueller ee doorashadii 2016, xakamaynta hubka fudud iyo weliba qodobo kale oo xeerka daryeelka caafimaadku uu ka mid yahay ayaa 25-kii bishii 9-aad ee Sebtembar qof heebtiisa aanan la garanayn oo isqariyay uu dusiyey xog la xiriirta wadahadallada bishii Julaay ee khadka telefoonka ku dhex maray madaxweyne Donald Trump iyo madaxweynaha Ukraine. Wadahadalladaasi oo qofka warka soo sheegay uu ku sheegay in madaxweyne Trump uu dhiggiisa dalkaasi Ukraine uu ku weydiistay inuu baaritaano ku sameeyo wiil uu dhalay Joe Biden oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan Mareykanka xisbiga Dimuqraadiga dhexdiisana uga sharaxan madaxtinimada sanadka soo socda 2020.
Dhegeystayaal, xogta uu bixiyey qofkaasi oo gudaha waddanka Mareykanka ka dhalisay jawi siyaasadeed oo kulul, islamarkaana keentay in guddohoosaadka sirdoonka ee aqalka hoose ee golaha wakiilada Mareykanku ay bilaabaan baaritaan ka dhanaa madaxweyne Donald Trump.
Waxaana baaritaankaasi iyo dhegeysigaasi lagu sameeyey qaar ka mid a dadka isugu jira diblomaasiyiin, howlwadeenna iyo dad kale oo u dhuunduleela arrinkan kadib markii ay u soo codeeyeen guddohoosaadka, islamarkaasina sidaasi si la mid ah ay guddohoosaadka garsoorku meel mariyeen. Waxaa 18-kii bishii Diseembarna loo gudbiyey golaha oo isagu dhan si ay cod ugu qaadaan.
Waxaana kadib dood sharci oo qoto dheer ay cod golahu ku meelmariyeen labadii qodob ee madaxweyne Donald Trump lagu soo eedeeyey, taasoo madaxweyne Trump ka dhigtay madaxweynihii saddexaad ee muddo 230 sannadood oo taariikhda Mareykanka maamuska xayuubin lagu sameeyo.
Afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi oo warbaahinta la hadashay kadib codeynta ayaa sheegtay in ficilada madaxweynaha ay maamuska xayuubinta lama huraan ka dhigeen. Waa murugo, ficilada mas-uuliyad darrada ee madaxweynaha ayaa maamuuska xayuubinta ka dhigaya lagama maarmaan, wax aanu kala dooranno nama siinin.
Hase yeeshee, madaxweyne Trump oo xilligaasi ee maamuuska xayuubinta loo codeynayay la hadlaya qaar ka mid a taageerayaashiisa ayaa dhankiisa isla markiiba ka farceliyey. Maamuska xayuubinta maanta ee sharci darada dastuurka baal marsan een loo dhammayn, dimuqraadiga aan waxba tarin waxba ma taraane, keliya waxa qabtaana waa in ay diiradda saaraan arrintane, way sheeganayaan oo waxay khiyaamaynayaan codkii dadka Mareykanka. Maamuska xayuubinta aan sharciga ahayn ee loo dhammayn waa ciyaar ismidaamin siyaasadeeda.
Xilka xayuubintan aqalka wakiilada ay u codeeyeen ayaa sida sharcigu uu sheegaya ay tahay in loo gudbiyo aqalka sare ee sanadka, iyada oo dhinaca kaleetana uu cod u qaadi doono.
Todobiyo 20-kii bishii Oktoobar ee sannadkana sii dhammaanaya, dhegeystayaal, ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump khudbada si toosa warbaahinta looga baahiyey uu si lama filaana u shaaciyey in Mareykanku ay dileen hogaamiyihii ururka Daacish Abubakar al-Baqdaadi.
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakar al-Baghdadi is dead.
Xalay Mareykanku waxay cadaaladda dhadhansiiyeen hogaamiyihii argagixisada dunida, Abubakar al-Baghdaad wuu dhintay.
Sidoo kalena waxa uu Trump isla khudbaddiisaasi ku faahfaahiyey sida u dhacay dilkaasi.
He died after running into a dead-end tunnel, whimpering and crying and screaming all the way. He ignited his vest, killing himself.
Waxa uu dhintay markii uu isku dayay inuu ku baxsado marin dhulka hoostiisa ah oo aan kasoo noqod lahayn, isagoo qaylinayay oo ooynayay. Waxa uu isku qarxiyey suunka qaraxyada oo uu xirnaa iyo saddexdii caruurta ahayd ee la socotay. Godkii ayaa ku dumay. Meydkiisii aad buu u baaba'ay, laakiin dheecaanadii aan ka qaadnay waxa ay xaqiijiyeen inuu isagu ahaa.
Immediate and totally positive identification. It was him.
Kooxda Daacish ayaa iyaguna maalinimadii Khamiistii ee bisha Oktoobar ay ahayd 1930 waxa ay xaqiijiyeen dhimashada hogaamiyahoodii isla markaasina ay ku shaaciyeen hogaamiyo cusub oo kooxdu ay yeelan doonto.
Waqooyiga Amerika ayaa iyadana waxaa sannadkan xusid mudan heshiis saddex geesood ah oo ay wada gaadheen dalalka Maraykanka, Kanada iyo Mexico, iyadoo heshiiskaasina uu yahay mid ganacsi oo lagu baritaarayo heshiis 29 jirsaday oo sannadkan amaba dalalkaas ay hore ugu dhex maray.
Sidoo kale bishii 12-aad ee Novembar ee sannadkan tagay ayaa waxa uu isbeddel ka dhacay dalka Bolivia oo bartanka kaga yaalo koonfurta qaaradda Amerika kadib markii uu xilka ka degay madaxweynihii hore ee dalkaasi Evo Morales, kaasi oo xukunka soo hayay muddo 14 sano ah, iyadoo iscasilaadiisana ay sababeen dibadbaxyo halkaasi ka dhacay ku dhowaad bil, kuwaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 15 qof.
Haddii aynu u kacno dhegaystayaala dhanka iyo qaaradda Aasiya, islamarkaana aynu milicsano dalka Indiya oo 8-dii bishii Novembar uu dab ka kacay dhismo ay warshada ku taallo oo ay ku dhinteen 34 qof, iyadoo uu dabkaasina dhismaha ka kacay xilli ay hurdeen in ka badan 100 qof.
Isla arrimaha dalkaasi Indiya ayaan ku jirnaaye waxaa xiisad culus ay ka dhalatay wax kabadda lagu sameeyey sharciga jinsiyadaha dalkaasi, kaasi oo u ogolaanaya dadka soo galootiga inay si sahlan u qaadan karaan dhalashada dalkaasi. Tallaabadaasi oo ka caraysiisay dadka muslimiinta ah ee laga tirada badan yahay ee dalkaasi, iyadoo ilaa iyo haatanna ay xisadda dalkaasi weli ka taagan tahay.
Sidoo kale dhacdooyinka xusuusta mudan ee sannadkan sii dhammaanaya dhegaystayaal dhacay waxaa ka mid ah bishii Noofambar ee sannadkan dhammaadkeedii ayay waddanka Iiraan ay ka bilaabeen dibadbaxyo ka dhashay koror ku yimi qiimaha shidaalka, kaasoo keenaya dhimasho iyo dhaawac islamarkaana khadkii internetka, gaar ahaan in telefoonada gacanta laga booqdo qaar ka mid a warbaahinta dibadda ay dowladdu gabihanba joojisay amaba ay jartay.
Cabdixakiin, oo bal dhinaca kale haddaan u kacno qaaradda Afrika iyo wararkii ugu waaweynaa wixii ka dhacay sannadkan sii dhammaanaya 2019, weerarkii argagixiso ee ka dhacay dalka Kenya waxa uu ahaa dhacdadii ugu weyneyd ee ka dhacday dalkaasi ee weerara 15-kii bishii Janaayo ee sannadkan. Kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen hoteelka Duse 2 ee ku yaalla bartamaha magaalada Nairobi. Weerarkaasi argagixiso waxa uu ka socday hoteelkaasi muddo ka badan 12 saacadood. Dableydii weerarkaasi soo qaaday waxa ay ku dileen gudaha hoteelkaasi 20 qof oo ay ku jireen shakhsiyaad haysta dhalashooyinka Maraykanka iyo Britain. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, oo subaxii xigay habeenkii weerarkaasi uu dhacay la hadlayay warbaahinta, ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi si weyn ay ugu xun yihiin.
That is of about 1 hour ago, the security operation at Dusit complex is over and all the terrorists eliminated. As of this moment, we have confirmation that 14 innocent lives were lost.
Waxaa saacad ka hor howlgalkii amniga ka socday hoteelka Dusit 2 la soo gabagabeeyey, iyadoo ay ku dhinteen 14 qof oo aan waxba galabsan, oo ku baxay gacmaha kooxaha argagixisada, iyadoo kuwo badanna ay ku dhaawacmeen. Waan murugoonaynaa saaka qaran ahaan, waxaana wadnahayga u bannaanka u yaallaa dadka shacabka ah ee waxba galabsan ee weerarkan xamuqnimo lagu waxyeeleeyey. Waxaan Alla u baryayaa in kuwa dhaawacmaya ay soo raystaan si dhaqso ah.
Haddaba Kenya siday u wajahday weerarkaasi kadib amnigeeda gudaha? Waa kan Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda gobolka.
Horta inta badan waxay moodaa runtii in cashar badan laga bartay dagaalkii ay Al-Shabaab ku qaadeen hoteelka loo yaqaan Duset 2 oo sanadkan yani bilowgiisii dhacay. Waxaa la go-aansaday in ciidamada ammaanku wada shaqeyn uu ka dhexeeyo sida ciidanka booliiska, ciidanka la dagaalanka argagixisada, iyo ciidanka intelligence-ga, iyo ciidanka baratiga. Intaba waxaa loo sameeyey yani xarun dhexe oo micnaha waxa weeyaan ay isaga kaalmayaan, ay meel ugu soo wada joogtaan yani marka argagixisada ah saa mid weeyaan. Waxaa kaloo runtii la sameeyey yani dadka publiga ah ama dadka shicibka ayagana waxaa runtii yani awareness fara badan la sameeyey, oo micnaha baraag fara badan la sameeyey oo laleeyay micnaha waxa weeyaan in argagixisada aysan kusoo dhex dhuumanin, oo qofkii micnaha waxa weeyaan lagu arkay oo kusoo dhex dhuunto in yani booliska ugu sokeeyo macnaha khabar geliyo baarto macnaha waxa weeye akhbaarkiisa uu u sheego taamid weeye mid kale nimankan yaryarka ah nimankan macnaha shabaabka islaaminta ayagana waxay fariinba jirayeen fariin ah in macnaha yani ay doonaya inay weli nool yihiin oo weli active yihiin oo macnaha wadanka ay ku guudan booliska ayaa weli yani ay mas active key ay yihiin oo ay shaqayn karayaan labo in macnaha dad local ah hadda waxa fuliyay wararka dad local ah fuliyay dad macnaha u dhashay wadankaasi fuliyay yaa weli niman weli waxa weeyaan wiil ku kiyay oo ka imaaday gobolka central gobolka dhexe ka imaaday wiilkii imaaday siyalo iyo wiilkii ka imaaday coast yaanu amooda runti dadan soomaali ahayn ayaa fuliyay wararkaas oo ashab ka tirsan taas waxay noqotay calaamad hor loo cusub oo macna ku soo biirtay
isla wararka keenaya iyo weliba weerarada lala beegsanay ayayna ku guda jirnaaye bishii abriil 2012-keedii sanadkan ayaa koox hubaysan ay laba dhakhtar u dhashay waddanka kuuba ay ka aftuubteen xuduudda kenya ay la wadaagto soomaaliya xilli ay shaqo u socdeen waxaana sidoo kale ay toogasho ku dileen sarkaal booliis oo ilaalinayay afhayeen u hadlay booliiska kenya oo lagu magacaabo charles owino ayaa sheegay in dableyda oo watay laba baabuur oo toyota ah ay joojiyeen baabuurka sidai dhakhaatiirta kuubaanka iyo weliba laba sarkaal oo la socday xilli ay marayaan bartamaha magaalada mandera haddaba sidee ayay ahayd xaaladda weerarada kooxda al-shabaab ee sanadkan dalkaasi kenya ay la beegsadeen waa kan mar kale brofeser cabdiwahaab sheekh cabdisamed
hadda waxaa moodaa runtii ad weerarada sanadkan soo qaaday waxay ahayd weerara macnaa ay ku beegsanayaan yani waxa weeye dad si khaas ay macnaa doonaya inay war ugu qaadaan waxaa ka mid a nimankan kuubaanka ee dhakhaatiirta ka mid ah waad ogtahay waddanka kenya ilaa 100 dhakhaatiir ayuu ka keensaday waddanka kuuba marka waxaa loo qeybiyey countyd waddanka dhan loo qeybshay oo labalaba ay loo siiyey county kasta waxaa kusoo aaday laba dhakhtar ayaa kusoo aaday markii labadii dhakhtar ee kusoo aaday magaalada mandera ayay nimankan magaalada bartankeeda ka afturteen magaalada dhexdee ka afturteen ilaa haddana waa la laayahay oo meel yani jaan cirmaliga hadda waa la laayahay inkastoo macnaa waxaa wada hadallo far badan lala furay oo macnaha dowladda ana lakiin dadka shicib loo diray wada hadallo aan toosheena la gaayay hase ahaatee waxabayrata mira oy dhaleen ilaa hadda lama hayo marka waxay ahayd warara ay si goon ugu beegsanayaan yani target khaas ah oo iyaga ay doonayaan inay dacsadaan
dhanka siyaasaddana haddii aan eegno cabdixakiim oo dalka kenya waxaa ka dhacay mid ka mida waxyaabihii ugu waaweynaa oo ay ka mid ahayd isfaham waaga siyaasadeed ee soo kala dhex galay madaxda ugu sarreysa dalkaasi madaxweyne uhuru kenyatta iyo ra-iisul wasaarihiisa william ruto ayaa waxaa si weyn warbaahinta dalkaasi ay u qorayeen khilaafkooda siyaasadeed labada hogaamiye oo dowlad wadaaga lahaa ayaa wakhtigan waxay u muuqataa in madaxweyne uhuru kenyatta uu dhinaca kaleeto dowlad laga yaabo inuu la soo dhiso ra-iisul wasaare ii hore raila odinga oo qudhiisa khilaafaad xooggan iyo dagaal siyaasadeed uu dhex maray oo dhiig uu ku daatay markii doorashooyinka dalkaasi kenya ay dhacayeen mar kale brofeser cabdiwahaab sheekh cabdisamed
horta markii yani wax loo yaqaana haan sheega uu dhacay ama yani heshiiskii dhex maray odinga iyo wada uhuru dhex maray markuu dhacay waxaa halkaa ku dhammaaday oo ku burburay mucaaradkii waddanka wuxuu markuu ahaan jiray yani dowladdu waxyaabaha ay samayso ama baarlamaanka ha noqoto ama yani musabaasaqa ay samaysay isiinan jireen oo dadku u sheegi jireen marka hadda waxa waya xisbiyadii mucaaradka nafsi kooda ee maxamed arutin ay dowladdiiba ku biireen oo macnaha markii ay heshiiyeen raila odinga oo nin mucaarad ah oo macnaha ra-iisalihii waddanka ra-iisalihii hore waddanka ahaa iyo madaxweyne uhuru kenyatta taamid weyen waxaa kaloo dhibaato u keentay xisbiga talada haya ee jibiri maxaa yeelay yani waxaad moodaa runtii in dagaal weli aan soo shaac bixin oo macnaha oo qarsoon weli in u dhexeeyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa marka hadda waxaa samaysmaaya isbahaysi ayaa samaysmaaya marka waxaa kaa ka cad in isbahaysi cusub halkan marka yani samaysmaayo oo dhex marayo madaxweynaha waddanka uhuru kenyatta iyo ra-iisalihii hore waddanka raila odinga oo marka waxaa weye la gacan bidixaynayo yani madaxweyne ku-xigeenka waddanka william ruto
mar kale dhegaystayaal hadda aynu u kacno dhinaca iyo waddanka suudaan oo bishii februari 2020-keedii ay ka dhaceen dibadbaxyo lagu dalbanayay inuu xukunka ka dego madaxweynihii hore ee waddankaasi cumar xasan albashiir oo muddo 30 sannadood oo waddankaasi soo xukumayey iyadoo ay dibadbaxyadaasi lagaga soo jeeday cumar xasan albashiir ay soo bilaabmeen bishii maarch ee sannadkan sii dhammaanaya 18-keedii islamarkaana ay dalkaasi ka dhaceen dibadbaxyo aad u culus oo ciidamada booliiskuna ay dibadbaxayaashaasi dadkii dhigayay ay isku dhaceen xilliyo kala duwan taasoo keentay in ay dhintaan 50 qof islamarkaana ay dhaawacmaan 100 kale madaxda dalkaasi ayaa sheegay inay xidheen xarumaha jaamacadaha dalkaasi islamarkaasina ay ku dhinteen 750 muddo 3 bilood gudahooda oo ay halkaasi dibadbaxy
baxyo ka socdeen, waxaana saraakiisha amnigu ay sheegeen inay baaritaano ku sameynayeen xilligaasi dhacdooyinkaasi halkaasi ka dhacay.
Maarso kowdeedii madaxweynihii dalkaasi Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir ayaa waxa uu sheegay inuu xilka guddoomiyaha xisbiga talada haya uu ka tagayo. Abriil 11-keedii waxaa milatariga dalkaasi ay xukunkii kala wareegeen madaxweyne Cumar Xasan Al Bashiir oo talada dalkaasi soo haya 30 iyo dhowr sano, waxaana ay ka dhigeen xabsiguri. Dowladda Cumar Xasan Al Bashiir ayaa waxa ay kala diran milatarigii, waxaana golaha milatariga ay la wareegeen xukunka ku meelgaarka ahaa oo sheegeen inay dalka ku sii hogaaminayaan 2 sano, sida khudbadda TV-ga uu ka sheegay wasiirka difaaca ee dalkaasi. May 13-keedii 2019-kii waxaa madaxweyne Bashiir dacwad oogayaal ay ku soo oogeen inuu geystay dilal dad shacab ah oo si nabadgelya u mudaaharaadayay. waxaana Agoosto 19-keedii sanadkan sii dhammaanaya Cumar Xasan Al Bashiir uu ka soo muuqday maxkamad ku taala Khartuum markii ugu horreysay. December 14-keedina waxaa lagu xukumay 2 sano oo xarig ah kadib markii lagu helay dembi ah musuq maasuq iyo lunsasho lacago fara badan oo gurigiisa laga helay oo qalaad. haddaba xaaladda waddanka Suudaan maxaa laga baran karaa heerarkii ugu dambeeyey ee soo martay sanadkan sii tagay ee 2019-ka? Waa kan Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo Afrikaba.
saar waad mahadsanta adiga iyo laanta afsuufiya ee afka soomaaliga. waanu mahadcelinayaa dhammaantii. 5 sano ee hadda u dambeysayba wuxuu ku jiray dhaqaale xumo iyo mid siyaasadeen runtii, isagoo waddanka xukun military oo adag gacanta ugu jiray. laakiinse arrinta sababtay kacdoonka waxay ahayd noloshii oo qaaliyo nooy iyo maciishadii oo cirka martay, gaar ahaan cunnadii iyo dadkan oo rootigii oo lafteeda iyo shidaalkii. marka kacdoonka waxyaabaha sababay waxaa kamid ahaa maciishadu cirka tagtay. taa marka waxay noqotay sababtay in dadku ay kacdoon bilaabaan kasoo horjeeda nidaamkii iyo maamulka militariga. runtii waxaan ka baran karnaa oo dhihi karnaa dadkan reer Suudaan waxay ahayn dad cadibaxnimo ay ku jirto, iyagoo nidaamkii ka mucaaradsan oo nidaamka ku kacsan, in ay haddana bilaabeen in ay xarumaha dowladda iyo nidaamka iyo maamulka inay ilaaliyaan. dadka reer Suudaan oo aan dhihi karno dal aan odhan kara xagga Afrika garaadka aqooneed iyo garaadka siyaasadeed intaba way ka wacyigashan yihiin. waa dad dhisan iyaga oo mudaaharaadaya oo nidaamka kasoo horjeedana xagna ilaalinaya xarumihii dowladda, iyo sidoo kale inay bilaabato isku dhac diimeed oo iyo iskudhac qowmiyadeed, sababtoo ah Suudaan 83 qowmiyadood ka badan baa ku nool. marka arrimahaas oo dhan marka aan fiirino qaabkay u maanaj gareeyeen, waxaan odhan karnaa wax badan baa laga baran karaa iyo dhanka xabaarada.
waxyaabaha kale ee ugu waaweynaa ee sanadkan dhegaystayaal ka dhacay qaaradda Afrika waxaa ka mid ahaa geerida madaxweynihii hore ee waddanka Zimbabwe Robert Mugabe oo waddankaasi soo maamulayay tan iyo sanadkii 1980-kii. Mugabe oo lagu xasuusto xukunkiisi adkaa ee ahaa in dalkaasi uu kusoo xukumaya ayaa bishii Sebtembar ee sanadkan waxa uu cudurka kansarka ugu geeriyooday waddanka Singapore, isagoo markaasina da'diisu ahayd 95. dalkiisi uu muddada soo xukumayay waxaa dadka shacabka ahi ay u arkeen geeridiisa dareen isku dhafan, iyadoo qaarkood ay u arkeen inay waayeen hogaamiye halyay ah, halka kuwo kalena ay u arkeen in ay neeftu kasoo booday geeridiisa kadib, iyagoo u arkayay nin kaladii talis ah oo dalkaasi burburiyey inuu ka geeriyooday. dhimashadiisiina waxaa xaqiijiyey madaxweynaha waddanka Zimbabwe ee haatan Emmerson Mnangagwa.
And iconic leader of a struggle for national liberation, Comrade Robert Mugabe.
goor hore saaka aroortii ah Singapore, asaasihii dalkeenna iyo hogaamiyihii hormuudka u ahaa xoreynta dalkeenna, mudane Robert Mugabe ayaa boos weyn baneeyey.
dalka Itoobiyana haddii aan eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee waddankaasi ka dhacay, ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed ayaa bishii Oktoobar ee sanadkan waxa uu helay billadda Nobel Peace Prize-ka, waxaana ra-iisul wasaaraha dalkaasi lagu xushay oo uga soo dhexbaxay dadkii badnaa ee la tartamayay, sida ay guddiga sheegeen dadaalkiisa uu ku bixiyey dalka dariska ay yihiin Eritrea iyo dalkiisa dib u heshiisiintii ka dhacday. guddiga ayaa waxa ay sheegeen inay ku xusheen Master Abiy tallaabooyinkiisi uu soo gabagabeeyey khilaafkii dalkiisa kala dhexeeyey waddanka Eritrea sannado badan kadib markii uu xafiiska tagay 2018-kii. ra-iisul wasaare Abiy ayaa waxa uu soo dhaweeyey in la siiyey biladan, asaga oo sheegay inaysan ahayn mid keligiis u soo hoyatay.
I am honored to be here with you today and grateful to the Norwegian Nobel Committee for recognizing and encouraging my contribution to a peaceful resolution of the border dispute between Ethiopia and Eritrea. I accept this award.
Sharaf ayay ii tahay inaan halkan idinla joogo maanta. Waxaan ku faraxsanahay in guddiga Norway ee bixisa Nobel Peace Prize ay siinayo aqoonsadaan dhiirigeliyaan dadaalkaygii inaan soo afjaray colaadii ka taagnayd xuduudda Ethiopia Eritrea. Waxaan aqbalayaa biladan iyadoo aan ku hadlayo afka Ethiopia iyo Eritrea, gaar ahaan kuwa sameeyay go'aanka furnimada si nabad loo helo.
Danka qaaradda Yurubna haddaan eegno sanadkan, waxaa dalka New Zealand ka dhacay mid ka mid a weeraradii ugu darnaa ee ka dhaca gudaha waddankaasi oo laba masaajid oo dad muslimiina ay maalin jimca ah ku cibaadaysanayeen lala eegtay. Magaalada ku taalla koonfurta dalkaasi ee Christchurch ayaa waxaa ka dhacay weeraradaasi midkood oo xoog badnaa, waxaana ku dhintay dad ku dhowdhow 50 qof. Saara Axmed waxa ay ka mid tahay Soomaalida degan magaaladaasi, v o a da ayay iyadoo la hadlaysa waxay tiri:
magaalada waxaa la yihahdaa Christchurch, waxay ku taalada jasiirada Koonfur iyo Koonfur saaki ku taalaha. Magaalada waxa weeye dad muslimiina oo xooga a way joogaan ilaa saa umalayna 3,000 oo qof iyo ka badan. Marka waqtiga oo salaada duurka noo ahayd maanta, maadaama ay jimca tahay, salaada jimca lagu jiray labada masaajidba, mid wood weyn waaye midna waa mid yar, marka weerara lagu qaaday, iskuullada dhan waa xiran yihiin, qof walba meesha uu joogay ayaa lidi joogay.
Haweeneyda hogaamisa dalkaasi ayaa si weyn u muujisay muslimiinta oo ay barbar istaagtay oo ay taageero u muujisay falkaasi markii uu dhacay. Kadib
geesta kalena, ra-iisul wasaarehii dalka Britain Theresa May ayaa 24-kii bishii May ku dhawaaqday inay xilka ra-iisul wasaarenimo ka tegayso bishii Juun 7-deedii. Ra-iisul wasaare May waxa ay waajahaysay xilligaasi dagaal hoosteeda ka holcayay muddaba, kaas oo ka dhashay qorsheheeda ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub, iyadoo Theresa May ay sheegtay in ay is-casili doonto kadib markii ay 3 goor ku guuldaraysatay in ay xubnaha baarlamaanka ka dhaadhiciso heshiiska Britain ay kaga baxaysay midooda Yurub.
That it has been the honor of my life to hold the second female prime minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous
waxaan ka tagayaa dhawaan shaqada oo ahayd, waxaan ku faraxsanahay in aan soo noqday haweeneydii labaad ee noqotay ra-iisul wasaare dalkan, laakiinse xaqiiqdii aanan noqon doonin tii ugu dambeysay. Waxaan go'aankan qaatay aniga oo aanan wax cadowtinimo aqabin, laakiinse ay iga buuxdo qalbi samaan iyo farxad ku qotonto inaan u shaqeeyo dalkan aan sida weyn u jeclahay.
Ra-iisul wasaare Theresa May markii muddo ay ku guuldaraysay inay meel mariso qorsheheeda ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub, iyadana ay xilka ka degtay, waxaa bedelay Boris Johnson, iyadoo Johnson uu sida oo kale doorashadii ka dhacday bartamihii bishan Diisembar ee sanadkan waddankaasi uu ku guuleystay aqlabiyaddii ugu badnayd ee kuraasyada baarlamaanka ee waddankaasi Britain, iyadoo oo doorashadaasina 650 kursi uu ku guuleystay 356 kursi oo ka mid a islamarkaana uu helay aqlabiyadda. Arrintaasi oo loo macneeyey sida xisbigiisa konservatifku uu dhigay in hannaanka dalkaasi ay uga saarayaan midooda Yurub.
Dambayntiina, haddii aan isla Yurub aan dhanka kale eegno dalka Jarmalka, waxaa bishii November 9-keedii ee sanadkan ina dhaafay uu soo afjaray sodonguuradii ka soo wareegatay markii la dumiyey derbigii taariikhiga ahaa ee Jarmal laba u kala qaybin jiray, kaasi oo la dumiyey sanadkii 1989-kii bishii November 9-keedii. Hogaamiyaasha dunida oo ay horkaceyso Angela Merkel, ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka ah oo ayada qudheeda ku kortay xukunkii shuuciga ahaa ee dalkaasi Jarmalka laba u qaybiyey, ayaa waxa ay ka qayb gashay xafladdaasi xuska loo sameeyey derbigaasi.
Gudahaan ba dhegaystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aynu ku soo qaadanaynay ee dhacdooyinka ugu waaweynaa ee ka dhacay sannadkan sii dhammaanaya qaaradaha Afrika, Amerika, Eeshiya iyo weliba Yurub.
Barnaamijkan si wada jira waxaa u soo diyaariyey idinlana socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo Sahra Cabdi Axmeda. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatana wax ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka, waxaa inala socodsiinaya maxamed cabdi xasan dheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. toddobaadkan dalka maraykanka waxaa ka dhacay laba weerar oo loo geystay kaniisad ku taala gobolka Texas iyo guri uu leeyahay wadaad jaaliyadda yuhuudda maraykanka ah oo ku yaala gobolka New York. labadan weerar oo dhacay maalmihii u dambeeyey sannadkan ayaa 2019 ka dhigaya mid ka mid a sannadaha ay dhaceen weerarada ugu badan ee nacaybka ku salaysan. intaynan haddaba u gelin tirakoobka weerarada sannadkan, balaynu horta eegno weerarkii axaddii lagu qaaday kaniisad ku taala magaalada White Settlement ee gobolka Texas. Waakan Cabdi Aaye oo degan meel dhowr iyo 10 kilomitir u jirta goobta uu weerarku ka dhacay.
waad mahadsan tahay maxamed. maalintii axaddii soo dhaafnay ayaa markuu dadkii kristanka ahaa u baxeen si ay ugu soo tukadaan churchkoodii, ayaa magaalada White Settlement la yidhaaho oo waqooyiga ka jirta 10 mile u jirta Fort Worth, ayaa nin qori wata la soo galay kaniisadii, iyagoo dadku markaa ay dhegeysanayaan khudbadii sheekhu akhriyayey. ninkii markuu la soo galay qorigii, markii wuxuu ku bilaabay inuu dadkii qorigii ku furo qoriga la yidhaaho shotgun oo iskan cunuguurkee labada cod kale ayuu watay ninkaasi. markuu laba qof dilay ayaa dadweynihii meesha joogay ay isku dayeen markaa inay difaacaan oo isagiina dileen. dadku markaa waxay wateen qoryo hoosta ku wada wateen. gobolka Texas waxay caan ku tahay in ma garanaysa ninka saba qorigiisa hoosta ku wadan karo. saasaa markii lagu difaacay ninkiina lagu dilay, dhibaato badanna wala geysan, laakiin laba qof meesha ku
waan gartay. ninkan maxaa laga yaqaanaa laamiga
ninkani? siday sheegayaan, sida wararka magaaladu ay sheegayaan, wuxuu ahaa nin nin jiman leh, ama waxaa ingiriiska loo yaqaano demon spool ahaa bay yidhaaheen. waxaa kaloo ahaa bay yidhaaheen nin dembiyo badan oo hore soo galay, criminal recordkiisina aada iyo aada u badnaa, iyo familigiisa uu ka galay islaantiisa hadii goor la yidhi inay ka cudur daartay inuu ninkaasi soo dhawaan gurigiisa.
weerarka kale oo dhacay maalintii sabtadii ayaa lagu qaaday guri ku yaala magaalada Mansi ee gobolka New York, halkaas uu ka socday dabaaldega munaasabadda hanuuka ee dadka yuhuuddu ay samaystaan. ninkii weerarka geystay oo midi watay ayaa dhaawacay 5 qof, kadibna goobta ka cararay. ciidanka ammaanka ayaa waxaa u suurta gashay inay mar dambe ninka qabtaan kadib markii qof daba cararay uu qortay xogtii baabuurkii uu ninkaasi ku baxsaday. guddoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo ayaa dhacdadaasi ku sheegay weerar argagixiso oo cad oo dalka gudihiisa laga maleegay. aynu ugu yeedhno waxa uu yahay, dadkani waa argagixiso maxalli ah. ammaanka gobolka kor baanu u qaadnay, waxayna ila tahay waa xilligii la kordhin lahaa ciidamada ammaanka. haddaba marka la eega sannadkan gebagebada ah, weerara intee leeg ayaa ka dhacay dalka Maraykanka? waa kan mar kale Cabdi Aaye oo ku nool gobolka Texas.
haddaan si guud wada uga sheekeeyo, 2019 waxay ka dhacay wadankan Maraykanka, waxaa ka dhacay ilaa 140 dhacdo oo ku saabsan dhacdooyinkan mass shootinka loo yaqaano, ee qof mid quriga soo qaato dad badan ku laayo. qaarkood waxaa hayta kaniisado, qaar loo geystay synagogue meelaha yuhuuddu ay ku tukato, iyo dhowr meelood oo badanaaba la sheegay in muslimiinta iyo raftigooda lagu soo hortaagay. waxaa ugu weynaa kasoo qaaday magaalo la yidhaahdo El Paso, oo nin 22 jirii uu ka dhoofay magaaladan Allen la yidhaaha Texas, oo El Paso tegay si uu soo laayo dad Mexicano markii halkaa shopping ku sameynayay. wuxuu ku laayay 22 qof, ninkaas ku laayay nin 22 jir oo dhalinyaro cadaana ayuu ahaa. waxaa dhacdadii labaad ee ugu weyneed ka dhacday magaalada Dayton, Ohio la yidhaaho, 14 qof baa ku dhintay. taasina waxay dishay waxaa keenay nin isaguna maskaxda lagaga jiran yahay inuu dad meel ku baadheeyo uu magaraysa qori la soo qaato ku dilo. West Virginia, ama Virginia Beach magaalada la yidhaaho, ayaa iyaduna 12 qof lagu dilay. taasina waxaa ka dambeysay markuu qofku wax dilayaa uu disgruntled baa la yidhaha ingiriiska, markaad u qabto cadaawad dadka kula shaqeeya, aada xafiiskaaga dib ugu soo noqoto markaad kulayso dadka. ilaa 12 qof uu dilay. dhibasho badan oo noocaas meeda 7 qof oo lagu dilay Odessa, Texas, 7 qof oo lagu dilay Florida meel ku taala Georgia, Louisiana. waxay sanadii ugu badnayd ee dad lagu laayo wadankan Maraykanka, ee lagu laayo mass shooting. 211 qof baa la qiyaasay inta dadka lagu dilay.
weerarada dadka badani ku dhinteen waxaa inta badan ka dambeeyey kooxo tiro yar oo xagjir cadaana, iyadoo dadka muslimka ah oo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu mararka qaarkood si gaara u weeraro ayna waxba ku lahayn. markii uu xilka qabtay madaxweynuhu waxa uu dalka Maraykanka ka joojiyey dadka dhowr waddan oo muslim ah isagoo ku doodayay inay khatar ku yihiin amniga dalka. Haddaba marka la eego weeraradan Maraykanka iyo dadka geystay, taasi ma wiiqaysaa doodii madaxweynaha ee horjoogsiga muslimiinta? Waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
Arrintan ku saabsan waddamadan muslimiinta ee madaxweynuhu uu ka joojiyey inay waddanka soo galaan, dood bay furtay ah. Horta dadka wax laaya asalkoodu xagee ka yimaadeen? Haddaad fiiriso dadka ugu faraha badan ee wax laayay sanadihii ugu dambeeyey ma aysan ahayn dad muslimiina oo dalkan Maraykanka. Haddaad fiiriso kaniisadaha la weeraray, haddaad fiiriso meelahan yuhuudda hadda ay ku dabaaldegayeen ama ku cibaadaysanayeen la weeraray. Marka arrintani waa runtaa waxay daciifinaysaa in uu madaxweynuhu si gaara u beegsado dadka muslimiinta, waayo dadka muslimiinka ma ahan dadka meelaha lagu cibaadaysan hadda weeraray. Waxaa kaloo iyaduna ay xoojinaysaa in dib loo eego arrintan amniga dalka Maraykanka. Muslimku amniga Maraykanka kuma aha khatar. Dad badan oo waxaa jira in kooxa nacayb uu ku jiro oo weligood dakiray, maaha wax madaxweynahan lasoo bilowmay. Waa boqolaal sano ayay dadkan qaar ka mida ay jireen cadaanka, in nacaybka cadaanka ku salaysan uu jiray. Marka dadkaasi in laga fiirsado in waa mid meesha dood subdalinaysa wey.
Markii weeraro 17-aadkan oo kale ay dhacaan, waxaa soo cusboonaada dooda ku saabsan xakamaynta hubka, sida uu mar kale sharxaya Cabdi Aaye oo ku sugan gobolka Texas.
Sidaad ogtahayba, waddankan Maraykanka waxaa yaala 350 million oo qori. Marka laba gruub weeyaan, gruub kale maxaa la yidhaahaa, nin kastaba inuu qorigiisa haystaa si u difaaco raadkiisa, xoolihiisa, naftiisa iyo reerkiisaba, iyo qolo leh qoryahan badan ee waddankan bannaanka loo soo saaray la baarin qofka qaadanaya dhibaatadii u geysan doono dadweynaha, dhibaatay u geysanaysa hadda dhimasho badan baa keenaysa. Marka labada gruub baa loo kala fadhiyaa, labada gruubna weli way ismari laayihiin. Halkaasay maraysaa gun control.
Haddaba inta ay doonta xakamaynta hubku dhinac u dhacayso, Faisal Dari ayaa qaba in kooxaha xagjirka ay khatar ku yihiin bulshada, gaar ahaan goobaha cibaadada, loona baahan yahay in laga gaashaanto.
Run ahaantii waxaan garan karnaa waxyaabihii ay ku soo qoreen, khaasatan macbadka ay yuhuuddu ku leedahay magaalada New York. Ninkii isagu dhibka ka geystay wuxuu ahaa nin meelo badan ka raaraadiyey magaca Hitler. Dad badanna waxay aaminsan yihiin inuu yahay nin nacayb xagjir ah oo cunsuridaysan, oo midabka cadaanka ku dhisan, oo kasoo jeeda fikirkii Hitler oo malaayiinta yuhuudda ku baabiiyey, aaminsan inuu yahay. Marka haddaad isku soo duubto, waxaad garan kartaa nacaybkan oo dhan inuu ku salaysan yahay nacayb midab uu ku salaysan yahay. Nacaybkanina maaha mid hadda soo bilowmay, waa mid muddooyin aada u badan soo jiray, waana mid u baahan dadka khaasatan meelaha wax lagu caabuda inay ka feejignoodaan, aaminaanna inay ayaga mas-uuliyadi ka saaran tahay inay ilaaliyaan amniga dadka meelaha ku tukanaya. Waa mas-uuliyad saaran qof kasta oo isagu maamula meel lagu tukanayo inuu hubiyo amniga dadka meesha ku tukanaya. Khaasatan waxaan rabaa inaan ku celiceliyo oo aan mar labaadna aan weliba aan arrintan xusuusiyo, imaamiyada masaajidada North America inay hubiyaan dadka masaajidka ay maamulaan ku tukanaya amnigoodu inuu sugan yahay, ama ayagu ha shaqaaleeyaan dad u carbisan howlaha amniga, ama ayagu ha hubiyaan in dadka masaajidka ku tukanaya ay mar walba feejignoon yihiin, ayna og yihiin sidii ay isu difaaci lahaayen.
dhegeystayaal, waxaa intaasi ku dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay laba weerar oo ka kala dhacay gobollada Texas iyo New York oo lagu beegsaday dad cibaadaysanayay. Tanu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
hay xasan dheeraad buu mahadsan yahay aan ka dalbado markan xuseen inuu inoo dulmaro qodobada wararka ugu waaweyn ee caalamka.
Mahadsanid Jamal. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu u mahadnaqay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa tilmaamay in madaxweynaha Ruushku uu khadka telefoonka kula soo xiriiray madaxweyne Donald Trump si uu uga mahadceliyo Maraykanka oo Ruushka uga sii digay weerar argagixiso oo Ruushka lala maagana munaasabadaha dabaaldega sanadka cusub awgood. warbaahinta dalka ruushka ayaa sheegtay iyada oo kasoo xiganaysa sirdoonka ruushka in maraykanku uu u gudbiyey ruushka macluumaadka laba qof oo qorsheynayay inay weerar argagixiso ka fuliyaan gudaha dalkaas. warbaahinta ruushka ayaa sheegtay in labadaasi qof oo u dhashay isla dalkaasi gacanta lagu soo dhigay oo xabsiga la dhigay. madaxii hore ee shirkadda baabuurta ee Nissan ayaa ka baxsaday dalka Jabaan halkaasi oo iga socotay maxkamad iyada oo musuqmaasuq lagu eedeynayo. Carlos Ghosn ayaa u baxsaday dalka uu asal ahaan kasoo jeeday ee Lubnaan, waxaana uu saxaafadda u sheegay in uu dulmigii ka xoroobay sida uu hadalka u dhigay. Ghosn ayaa ku eedeeyey hannaanka cadaaladda ee dalka Jabaan inuu yahay mid xaqdarro ku salaysan, waxaana uu ku tilmaamay dalkaasi Jabaan inuu yahay dal aan laga xaq dhowrin xuquuqda aadamaha islamarkaana uu haybsooc badani ka jiro. ninkan ayaa haysta dhalashada dalalka Faransiiska iyo Braziil. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinka imanaysa Washington.
markana xuseen oo dhegeystayaasha waxaan uda soo gudbinaynaa heesta fanaanka Maxamed Salebaan Tubeec iyo Faadumo Firdowsa.
codkaasi baxsanay fanaanka Maxamed Salebaan Tubeec ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahintiin idaacadeedu kiibna salaanta af Soomaaliga V O A. tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Laga fi
jignaade